par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, labrīt visiem visapkārt, šeit Ārts Volps un Ivars Ījaps, kā vienmēr ceturtdienās mūsu sarunas rādīja SVH. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Jā, otrdien, 28. februārī, februāra pēdējā dienā, ministriem iekarstot par veselības nozarei nepieciešamo papildus finansējumu 26. Gada budžetā, premjeris aicināja atkāpties ministrus, kas savās nozareis nevēlas īstenot reformas, bet zemkopības ministrs Didžs Šmits brīdināja par zināmām problēmām ar 23. Gada budžetu Saeimā. Tātad budžeta kontekstā valdībā tiek runāts par reformām. Kādas ir šīs reformas? Kam tās domāts?
Es, godīgi sakot, nezinu atbildu uz šo jautājumu, bet es domāju, ka, manuprāt, ar visu cieņu pret Mendelsons kundzi, bet patiesībā veselības ministrijai, ņemot vērā viņas šī brīža aktualitāti un problēmas, vajadzēja būt premjera partijas pārziņā, jo pretējā gadījumā tas, ko mēs redzam, ir tāda kārtējā staipīšanās un politiskā greizsirdība, ka ministrs prasa, bet premjeras un finanšu ministrs viņam nedod. Bet, ja runā par reformām kopumā, tad man liekas, ka nekādas dižas reformas mēs šajā budžetā patiesībā saskatīt nevaram. Ir ļoti labi, ka mēs esam beidzot novirzījuši diezgan daudz naudas aizsardzībai, īpaši tai pretgaisa aizsardzībai, ko Latvija taisās iepirkt, un tas, protams, ir dārgs prieks, un par to ir šobrīd jāmaksā, bet, piemēram, ja mēs domājam par izaugsmi, tad zinātnē tur ir bišķiņ ļoti simboliski pielikts, acīm redzot, tur nekas nemainīsies. Ja mēs domājam par tādu lietu, kas mums ļautu neatpalikt vairāk no Lietuvas un Igaunijas, tad tā būtu, piemēram, visas šīs digitālās lietas, kur mēs varētu iet uz priekšu, bet tur arī nav neviena nopietna digitalizācijas projekta šajā valdībā plānots. Tā ka, kā saka, redzēsim, jācer, ka sliktāk nepaliks vismaz.
Jā, bet kā šīs reformas vispār tiek domāts un kāds varētu mums palīdzēt iedzīt Igaunis un Lietuviešus?
Es domāju, ka atslēga mūsu atpalicības pārvarēšanai būtu nepārprotami meklējam izglītībā. Bet, ja jūs paskatāties, piemēram, uz to summu, kas ir jaunuzņēmumiem un inovācijām šajā budžetā paredzēti, tie ir tur kaut kādi ļoti simboliski cipari, kas nozīmē, ka pat tādām lietām šajā valdībā neviens nedomā. Bet, tāda mums tā valdība būs. Jebkurā gadījumā vajadzētu skatīties vairāk uz to, ko dara Eiropa, ko dara mūsu kaimiņi, lai mēs neizskatītos tik nožēlojam uz Baltijas kopējā fona.
Tad tu saki, ka izglītība un digitalizācija tie atslēgti.
Protams, ja mēs paskatāmies, kas tad būs tie cilvēki, kas radīs to augsto pievienoto vērtību nākotnē. Tie ir tie, kas šobrīd iet skolās un augstskolās. Un ja mēs tajām skolās un augstskolās neinvestēsim ne tikai naudu, bet arī politisku gribu reformēties, tad mums tā atpalicība vienkārši aizies garajā.
Cerēsim, ka neatpaliksim no igauņiem un lietuviešiem vismaz.
Tieši tā.
Labi, paldies tev, Ivar, par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā.
Paldies tev, Ivar. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.